Գլուխ Ը. Միստր Միկաբրի ասպետական ձեռնոցը. Մինչև հին բարեկամներիս հյուրասիրելու օրը ես ապրում էի միայն դորայով և սուրճով. Սիրաբորբոք դրությանս մեջ ախորժակս կորել էր, և գոհ էի, որ կորել է. Ճաշի մասին մտածելը նենգություն կլիներ դորայի դեմ. Ես դարձյալ անվերջ զբոստում էի, բայց զբոսանքներս ոչ մի օգուտ չէին տալիս, որովհետև թարմ օդի ազդեցությունը չքանում էր հույսերիս ի դերև ելնելուց. Բացի դրանից, կյանքիս այդ շրջանի դառը փորձով պիտի ասեմ, արդյոք կենդանական սնունդը կարող է ազատ մարսվել մի բանական էակի մեջ, որ հանապազ չարչարվում է նեղ ու ամուր կոշիկներից. Իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որ մարմնի ծայրերը լիակատար հանգստություն վայելեն, որպեսի ստամոքսը իր պաշտոնը լավ կատարի. Այս փոքրիկ ընտանեկան հասկերույթի համար ես առաջվա նման մեծ պատրաստություն չտեսա. Միայն մի զույգ լեզվաձուկ, մի գառանզիստ և մի աղավնու կարկանդակ պատվիրեցի. Միստրի Սկրոպը շատ զայրացավ, երբ համեստ կերպով ակտարկեցի, թե լավ կլիներ ձկտերը խաշել, իսկ զիստը տապակել.
«Ոչ, ոչ, սըր», գոչեց նա. «Դուք ինձ կարծեմ այնքան լավ եք ճանաչում, որ կարող եք չենթադրել, թե ընդունակ է մի այդպիսի գործ կատարել. Մի գործ, որ բոլորովին հակառակ է իմ բնավորությանը».
Սակայն վերջի վերջո հաշտվեցինք, և միստրի Սկրոպը հանձն առավ կերակուրները պատրաստել, միայն թե այն պայմանով, որ ես հետո առնվազն երկու շաբաթ տանից դուրս ճաշուտեմ. Ի դեպ, պետք է ասել, թե միստրի Սկրոպի բռնությունն իմ վրա սոսկալի էր. Ես ոչ ոքից այնքան չէի վախենում, որքան նրանից. Ոչ մի բան մեր մեջ առանց վեճի չէր անցնում, բայց զիջողը միշտ ես էի. Եթե ես դիմադրեի, նա իսկույն էվետ այն ցավի հարցակմանը կենթարկվեր, որ նրա մարմնի չգիտեմ, որ անկյունում դարանած, միշտ պատրաստ էր նրա կյանքը վտանգի ենթարկելու. Եթե պետք լիներ կանչել նրան, 20 անգամ պիտի քաշեի զանգակը, որ նա գա, այն էլ ոչ միշտ և փնփնթալով ու շնչասպար գալիս էր, թե չէ, դռան մոտի բազմոցի վրա էր տարածվում, ձեռքը նանկինի կրսքին դնում և այն աստիճան դալկանում, որ շտապում էի ամբողջ օղիս նրան տալ, միայն թե շուտով հեռանար. Միստրի Սկրոպը սովոր էր երեկոյա ժամը 5-ին անկողինս հավաքել. Մի բան, որ այսօր էլ ինձ դուր չի գալիս. Եվ եթե այդ մասին մի թեթև ակնարկ կանեի, արդեն նրա ձեռքի մի շարժումը բավական էր, որ ես իսկույն ներողություն խնդրեմ. Մի խոսքով, պատրաստ էի ամեն տեսակ զիջումներ անել, միայն թե նա չվշտանա, և այսպես միստրի Սկրոպը իմ կյանքի սարսափն էր. Առաջիկա ճաշի համար ավելորդ համարեցի այն ճարպիկ տղային վարձել, որ սպասավորել էր անցած հացքերույթին. Նրա նկատմամբ ես մի տեսակ նախապաշարում ունեի այն օրից ի վեր, երբ նրան տեսա ստրենդի վրա մի այնպիսի բաճկոն հագած, որը շատ նման էր իմ իսկ և իսկ խնջույքից հետո անհետացած բաճկոնին. Իսկ ջահել աղջիկը նորից կանչվեց, բայց այն պայմանով, որ մի կերակուր ներս բերելուն պես, իսկույն սեղանատնից հեռանա և սրահակում կանգնի, որով հյուրերս կազատվեին նրա քթի ֆսֆսոցը լսելուց, իսկ պնակներս նրա ոտքերի տակ փշրվելու վտանգից. Ես գնեցի պունչի անհրաժեշտ նյութերը, որոնք հանձնվելու էին միստր Միկաբրին. Գնեցի մի շիշ հուսամի ջուր, երկու մեղրամոմ, մի տուփ գնդասեղ, մի բարսիկ. Այս բոլորը միստրիս Միկաբրի դյուրության համար ննջարանիս հայելու առջև շարեցի. Նրա համար էլ ննջարանիս վառարանը վառել տվի. Հետո անձամբ սեղանիս սփռոցը ծածկեցի և սկսեցի հանգիստ սպասել հետևանքին. Որոշված ժամին երեք հյուրերս էլ միասին եկան. Միստր Միկաբրը սովորականից մեծ օձիքներով էր և ակնոցի նոր շղթայով. Միստրիս Միկաբրը մի գորշ թերթի մեջ փաթաթված գլխանոցով, որ բերում էր տրեդլսը, միևնույն ժամանակ օգտելով նրան բարձրանալ. Բնակարանս բոլորին հիացրեց. Երբ ես տիկնոջը հայելուս առջև կանգնեցրի, Նա իր համար պատրաստած իրերը տեսնելով այն աստիճան սքանչացավ, որ ամուսնուն էլ կանչեց, որ նայի և զմայլվի։
«Սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Միկաբրը,
«այս բոլորը պերճություն և շռայլություն է, և երիտասարդ օրերս է հիշեցնում ինձ, երբ միստր Միկաբրը տակավին չէր հրավիրված ամուսնության սուրբ խորանը պաշտելու».
«Ուզում է ասել, թե իր կողմից չէի հրավիրված»,
նկատեց միստր Միկաբրը խորամանկ ժպիտով։
«Ուրիշների մասին չի կարող երաշխավոր լինել».
«Հոգյակիմ»,
ասաց միստր Միկաբրը մի անսպասելի լրջությամբ,
«ես պարտավոր չեմ ուրիշների տեղ պատասխան տալ. քաջ գիտեմ, որ երբ դու ճակատագրիս անքննելի որոշումով իմ կինը դարձար, մի այնպիսի մարդու կին դարձար, որին վիճակված էր երկարատև մակարումներից հետո անվերջ դրամական տագնապների զոհ դառնալ. Ակնարկդ հասկանում եմ, սիրելիս, կարող եմ միայն ցավ հայտնել, բայց ոչ տրտունջ».
«Միկաբր»,
գոչեց միստր Միկաբրը արտասվելով,
«ինչու ես այդպես կշտամբում ինձ, կնոջդ, որ քեզ երբեք չի թողել, հավիտյան էլ չի թողնելու»։
«Հոգիս»,
ասաց միստր Միկաբրը շատ հուզված,
«կներես ինձ, մեր հին բարեկամ Կոպերֆիլդն էլ անշուշտ կների խոցված սրտիս րոպեական զայրույթը, որի պատճառ իշխանության արբանյակի հետ նոր ունեցած ընդհարումս էր. ուրիշ խոսքով, այն թշվար թռնկոկի հետ, որ ջրմուղի վարչության սպասավորն է, և չեք դատապարտի բարկությանս սաստկությունը»։
Միստր Միկաբրը գորովանքով համբուրեց ամուստուն և ձեռքս սեղմեց։ «Այս բոլորից ես գուշակեցի, որ մի ժամ առաջ նրա տանջուրը կտրել էին, ջրի մաքսը քաղաքային վարչությանը չվճարելու պատճառով»։ Միստր Միկաբրի հուզմունքը փարատելու համար նրան հայտեցի, թե պունջ պատրաստելու պաշտոնը իրեն եմ հանձնում, և մոտեցրի նրան սեղանին, ուր բոլոր նյութերը, ռոմ, շաքար, կոկոս, կիտրոններ, արդեն առաջուց դրված էին։ Նրա սրտի դառնությունը, եթե չասենք վհատությունը, մի վայրկյանում անհետացավ։ Դեռ ոչ ոք աշխարհիս երեսին նրա նման չէր հրճվել կիտրոնը շերտ-շերտ կտրելուց, ռոմի բուրմունքը հոտոտելուց, եռացող ջրի գոլորշին շնչելուց։ Զվարճալի էր նրա զվարթ դեմքին նայել, երբ նա թեժ կրակի կապույտ շողքով լուսավորված հեղուկը խառնում էր, ճաշակում, կարծես թե պատրաստածը ոչ թե պունչ, այլ մի անսպառ հարստություն լիներ, որ սերնդից սերունդ բավելու էր իր տոհմին։ Գալով միստր Միկաբրին, չգիտեմ արդյոք գլխանոցի, հուսամի ջրի, գնդասեղների, կրակի, մոմերի, թե մի ուրիշ պատճառով նա իմ ննջարանից դուրս գալիս, համեմատաբար շատ ավելի գեղեցիկ էր և արտուտիկի պես կայտառ։ Ենթադրում եմ, հարց ու փորձ չեմ արել, այլ միայն ենթադրում եմ, թե միստր Սկրոպը ձկները խաշելուց հետո հիվանդացած կլիներ, որովհետև ձկներից հետո մեր ճաշը կանգ առավ։ Գառազիստը դրսից անչափ գունատ էր, մեջը կարմիր և շատ հում, և վրայի գորշ բծերին նայելով կարելի էր կարծել, թե մոխրի մեջ է թավալվել։ Բանի էությունը գուցե պարզվեր մսաջրից, եթե ջահել աղջիկը սանդուղքի վրա գայթելով այդ հեղուկը թափած չլիներ, որի հետքերը ամենացածր աստիճանների վրա անգամ դեռ երկար ժամանակ երևում էին։ Աղավնու կարկանդակը մի բավարար, սակայն խափուսիկ տեսք ուներ։ Վրայի կեղևը, գանգաբանների պես խոսելով, մի հուսահատական գլխի նման էր, լի զանազան այտումներով և փոսերով, որոնց տակը ոչ մի էական նյութ չկար։ Կարճ ասած, ճաշս այնպես էր փչացել, որ ես անբախտ կլինեի, ուզում եմ ասել դրա պատճառով, էլ չասենք դորայի, եթե հյուրերիս զվարթությունը և միստր Միկաբրի հանճարեղ միտքը ինձ չսփոփեր։
«Սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Միկաբրը,
«այսպիսի դեպքեր պատահում են մինչև անգամ շատ բարեկարգ տներում.
իսկ այն տներում, ուր բացակա է ամեն բան կառավարող և տնտեսող, այսինքն ժրաջան և աչալուրջ կնոջ գերիշխող ազդեցությունը, դրանք կարող են ամեն րոպե պատահել. Սակայն պետք է ստոիկյան հաստատակամությամբ համբերել դրանց. Վստահում եմ ասել, թե խորովածից համեղ ուտելիք չկա, և եթե մենք աշխատանքը բաժանելով գործին միաբան ձեռք զառնենք, ամեն բան նորից կուղվի, ու մի փառավոր ճաշկ ունենանք. Միայն թե պատվիրեցեք ձեր նորատի սպասուհուն մի կասկարա բերել ինձ. Կասկարան ճարվեց, և մենք իսկույն փութացինք իրագործել միստր Միկաբրի գաղափարը. Նրա առաջարկած աշխատանքի բաժանումը հետևյալ կերպ կատարվեց. Տրեդլսը գարան միսներ շերտ-շերտ կտրում. Միստր Միկաբրը, որ այս տեսակ գործերի մեջ հանճար էր, շերտերի վրա մանանեխ, պղպեղ և աղ էր սանում. Ես դրանք պատառաքաղով կասկարայի վրա էի դարսում, շուր տալիս, և մեկ-մեկ հանում միստր Միկաբրի հսկողությամբ. Իսկ միստրիս Միկաբրը մի փոքրիկ կացայի մեջ սունկի սոուս էր տակացնում. Հենց որ շերտերը տապակվում էին, մենք սոտտած թևերով վրա ենք ընկնում ուտելու, և մեր ուշքը դեռ անպատրաստ և պատրաստի շերտերի միջև բաժանում. Խոհարարության այս նորագյուտ եղանակը, դրա առավելությունը, շուտ-շուտ վերկենալու, կասկարային նայելու, շերտերը տապկվելուն պես նորից նստելու և տակ-տակ ուտելու մեջ էր. Վերջապես թեժ կրակի ազդեցությամբ մեր բորբոքված եռանդը այն աստիճան զվարճացնում էր բոլորիս, որ մենք ծիծաղի, հանակտերի և որկրամոլության աշխույժի մեջ չտեսանք էլ, թե ինչպես գառան զիստից միայն ոսկորը մնաց. Ախորժակս հրաշալի կերպով բացվել էր. Ամոթ է ասել, բայց պետք է ասել, որ այդ միջոցին դորայիս անգամ կարծես մի վարկյան, այո, մի վարկյան մոռացա. Հավատացած եմ, որ եթե միստր Միկաբրը և նրա կինը իրենց վերջին անկողինն էլ վաճառեին մի փարթամ ճաշ վայելելու համար, ավելի հաճույք չէին զգա, քան որ զգացին իմ ճաշից. Տրեդլսը սկզբից մինչև վերջ հավասար ոգևորությամբ և գործում էր, և ծիծաղում, և ուտում. Բոլորս էլ այդպես էինք անում անխտիր. Կարելի է հաստատ ասել, թե այսպիսի հաջողություն տեստված բան չէր. Արդեն հասել էինք ուրախության գագաթնակետին, և մեզնից յուրաքանչյուրը ջանադիր էր գառան մսի վերջին շերտերը կատարելության հասցնել, որպեսի մեր խնջույքը արժանապես վերջանա. Երբ հանկարծ, սենյակումս մի նորեկ մարդ նշմարեցի, և աչքերս լիտի մերի աչքերին դիպան, որ գլխարկը ձեռքին լուրջ կանգնած էր իմ առջև. «Ինչ է պատահել», հարցրի ես ակամա. «Խնդրեմ ներեցեք, սար, ինձ ասացին, որ ներս մտնեմ, ես էլ մտա. Արդյոք իմ տեր այստեղ չէ, սար»։ «Ոչ»։ «Չեք տեսել նրան, սար»։ «Ոչ»։ «Միթե նրա կողմից չեք գալիս»։ «Իսկապես ոչ, սար»։ «Ուրեմն, նա ձեզ ասաց կլինի, թե իրեն այստեղ կգտնեք»։ «Ոչ լիովին այդպես, սար, սակայն կարծում եմ, որ եթե այսօր այստեղ չէ, ուրեմն վաղը կլինի»։ «Անշուշտ, Օքսվորդից գալուց հետո»։ «Ներեցեք, սար», ասաց լիտի մերը հարգանքով։ «Խնդրեմ հաճեցեք նստել և թույլ տվեք, որ այդ բանը ես էլ անեմ»։ Եվ այս ասելով նա իմ ձեռքի ծառավ պատառաքաղը, որ չէի կարող չտալ, և կասկարայի վրա կռացավ, որի վրա կարծես և իր բոլոր ուշքն ու միտքը ամփոփեց. Նույնիսկ Ստիթֆորդի երևալը մեզ այնքան չէր շփոթի, ինչքան որ նրա մեծարոս սպասավորը մեզ շփոթեց, այլայլեց և փոքրացրեց. Միստր Միկաբրը սկսեց մի ինչ-որ երկ մրմնջալ անտարբեր ձևանալու համար, սակայն շտապ-շտապ նստելիս այն աստիճան վատ թաքցրեց պատառաքաղն իր ծոցում, որ դուրս տնկված կոթին նայելով կարելի էր կարծել, թե իր փորն էր մխել ինքն իրեն սպանելու համար. Միստրիս Միկաբրը շտապեց իր մթագույն ձեռնոցները հագնել և մի շնորհալի հոգտություն ցույց տալ, Տրեդլսը ճարպոտ մատներով իր գլխի մազերը հիմնի վեր քրքրեց, որոնք ավելի դիզվեցին, և շվարած սկսեց նայել սփռոցին. «Իսկ ես մի խոնար մանուկ էի դարձել, նստած իմ սեփական սեղանի գլխին, և հազիվ հանդգնում էի մի երկչոտ ակնարկ նետել պատկառելի կերպարանքի վրա, որ ով գիտե որտեղից էր եկել կարգի բերելու իմ տունը. Այնինչ նամսի շերտերը զգուշությամբ կասկարայի վրայից հանեց և ամեն մեկիս խոնարհաբար առաջարկեց. «Վերցրինք մի-մի պատառ, բայց միայն ձևի համար, որովհետև մեր ախորժակն արդեն կորել էր»։ Նա տեսնելով, որ մեր պնակները մի քանի անգամ մի կողմ հրեցինք, հանդարտ կերպով հավաքեց դրանք և սեղանի վրա պանիր դրեց. Հետո պանիրն էլ վերցրեց, մաքրեց սեղանը, մեր առջև մի-մի հատ գինու բաժակ դրեց, և առանց իմ հրամանի, բոլոր ամանները և սպաստերը դրեց պահարանիս մեջ. Այս բոլորը նա լավից լավ արեց, և այնպես խորասուզված մտքերի մեջ, որ վրաս նայելու ժամանակեր չէր գտնում. Այնինչ, երբ նա մեջքը դեպի ինձ դարձրեց, նրա արմունքներն անգամ բարձրաձայն հայտեցին նրա հաստատ համոզումը, թե ես դեռ շատ միամիտ երեխա եմ. «Էլ ինչ կհրամայեք, որ անեմ, սըր»։ Շնորհակալություն հայտնելով ասացի, թե ոչինչ հարկավոր չէ, և առաջարկեցի, որ ինքն էլ ճաշի։
«Ոչ, սըր, մեծապես շնորհակալ եմ»։
«Միստր Ստիրֆորդը Օքսֆորդից է գալիս»։
«Ինչ կհրամայեք, սըր»։
«Միստր Ստիրֆորդը Օքսֆորդից է գալիս»։
«Երևի, սըր, երևի»։
«Ու վաղը այստեղ կլինի»։
«Հույս ունեի, սըր, այսօր ձեզ մոտ գտնել նրան, բայց տեստում եմ, որ սխալված եմ. Ներեցեք, սըր»։
«Եթե ինձնից առաջ նրան տեսնեք», ասացի ես։
«Կներեք, սըր, բայց չեմ կարծում, որ ձեզնից առաջ տեսնեմ նրան»։
«Բայց եվ այնպես, եթե տեսնեք, ասացեք նրան, թե շատ ցավում եմ, որ նա այսօր մեզ հետ չէր. Այստեղ նա մի հին դասընկեր կգտներ»։
«Իրավ, սըր»։
Ասաց Լիտիմերը, և խոնարհաբար ողջույն տալով ինձ և Տրեդլսին, մի թեթև ակնարկ նետեց նրա վրա։ Արդեն միստր Լիտիմերը ծանրակայլ մոտենում էր դռանը, երբ ես, զայրանալով, որ մինչև այժմ գետ մի կարևոր բան չէի հարցրել նրանից, թեև շատ կցանկայի, գոչեցի. «Էյ, Լիտիմեր»։
«Հրամայեցեք, սըր»։
«Այս անգամ երկար մնացիք Յարմաութում»։
«Շատ երկար չմնացի, սըր»։
«Նավակի նորոգությունը ձեր մոտ վերջացրին»։
«Այո, սըր, հատկապես դրա համար էր, որ այնտեղ մնացի»։
«Գիտեմ»։
Նա ակնածությամբ վրաս նայեց։
«Միստր Ստիրֆորդը գուցե դեռ տեսածել չլինի այդ նավը»,
ասացի ես։ «Ստույգն ասել չեմ կարող, սըր, կարծում եմ, բայց ճիշտն ասել չեմ կարող, սըր, բարի գիշեր եմ բախտում ձեզ»։ Այս ասելով, նա ակնացու խոնարհությամբ մի ընդհանուր ողջույն տվեց բոլորիս և գնաց։ Նրա հեռանալուն պես հյուրերս ավելի ազատ շունչ քաշեցին, իսկ ես մի մեծ թեթևություն զգացի, որովհետև բացի այդ հոգեկան ճնշումից, որ ամեն ժամանակ պատճառում էր ինձ այդ մարդու ներկայությունը, խիղճս վկայում էր, թե ես նրա տիրոջ նկատմամբ մի թեթև կասկած ցույց տվի, և վախենում էի, թե այս կասկածը Լիտիմերի սուր աչքից ծածուկ չմնա։ Չնայած, որ ես համարյա թե թաքցնելու բան չունեի, այնուամենայնիվ չգիտեմ ինչու միշտ վախենում էի, թե այդ մարդը սրտիս խորքը տեսնում է։